Българско национално Дарик радио.
3 минути преди 14 часа. Аз съм Петър Себов на 14 септември. Добър ден, госпожи и господа.
Новините на Дарик радио.
Няма пряка терористична заплаха за България заради вълната от сирийски бежанци, които идват у нас, заяви в седмицата на Дарик премиерът Пламен Орешарски. По думите му, заради ситуацията в Сирия има повишен риск, който се отнася не само за нашата страна и за региона, дори за целия свят. Има и икономически заплахи, особено за икономиките в региона, но и за глобалния растеж, допълни премиерът, оценявайки ситуацията за България в контекста на ефекта от повишаването на цената на горивата, ще се отрази по преобладаващо негативен начин. Пламен Орешарски потвърди, че капацитетът ни за прием на бежанци е надхвърлен. Само сирийските граждани, които са заловени на границата, надхвърлят 2000, а като цяло бежанците у нас са около 4000. Според Орешарски се прави всичко възможно за настаняването и интегрирането на бежанците у нас, като в момента се работи по програми за образованието на сирийските деца. Премиерът е категоричен, че може след определена езикова подготовка те да влязат и в български паралелки, а не да се отделят като общност.
Имат ли капацитет българските власти да проверяват кой е терорист и кой бежанец?
Правим го в рамките на възможностите на службите, разбира се, информацията, с която те разполагат. Обърнете внимание, че това беше един от критериите, които ви казах, за приемането в бежанските лагери, медицински прегледи и преглед на службите за сигурност.
Трябва ли, господин Орешарски, България да подкрепи наказателна операция срещу извършителите на атаката с химическо оръжие на цивилно население в Сирия, ако се стигне до гласуване на такова решение в рамките на международна организация, в която България участва? ООН, Европейския съюз, НАТО, ще вдигне ли ръка българският представител за удари срещу извършителите на химическа атака в Сирия?
Първо бих искал да подчертая, че ние осъдихме използването на химическо оръжие като крайно антихуманно действие, действие, което много отдавна международната общност е осъдила в свои декларации, така че по всякакъв начин ще дадем нашия принос, за да предотвратим използването на химическо оръжие в бъдеще, където и да било по света, от който и да е. А въпросът, който вие задавате, е хипотетичен и не може да се отговори без да се уточнят допълнително подробности за мотивите за решенията и така нататък. Нека влезе в дневния ред на международните организации и тогава ще дискутираме отново българската позиция.
Отпадането на данък лихва не се разглежда от правителството на този етап, заяви още премиерът Орешарски, аргументирайки се, че с отказа от един приход, какъвто е този данък, трябва да се откажем и от определени разходи. По думите му, ако коланът е къс, колкото и да го отпускаме, пак ще ни стяга, като тази метафора се отнася не само за следващата година, и за следващите поне 10 години за България. Министър-председателят потвърди, че приоритетите в политиката на правителството през есента ще бъдат подобряването на бизнес климата и в рамките на възможното една по-активна социална политика. От изпълнението на бюджета до края на годината ще зависят коледните бонуси, допълни Орешарски, като отговори на въпрос дали може да се очакват коледни бонуси за администрацията и за пенсионерите. Премиерът отклони и въпроса за увеличаване на минималната работна заплата. До есента кабинетът едва ли ще стигне до темата с АЕЦ Белене, смята още Орешарски. Чуйте как премиерът коментира пред Кирил Вълчев възможното отпадане на данък лихва и мерките в сферата на образованието за до година.
Отпадането на данъка предполага отпадане на разходи. Ако ми подскажете кой е разход да махна, мога да мисля и кой данък да махна.
Не, да прибавим тогава един разход предвид първия учебен ден. Какво предвиждате в бюджета за учителите до година? Министър Анелия Клисарова казва, че България е изправена пред тежка криза за учители. Само след 15 години това щяло да бъде дефицит на професия, според нея.
Предстои да отделим специално внимание на дискусиите по образованието, но не само финансирането, а и структурните мерки вътре, така че всички с общи усилия. Усилия ученици, учители, ученици и обществото да постигнем по-голяма ефективност на обучението, което е и предпоставка за по-голяма конкурентоспособност на икономиката.
Според Пламен Орешарски, 100 дни на кабинета могат да се характеризират с по-малко страх. Премиерът допълни, че темата с назначението на Делян Пеевски за шеф на ДАНС и последвалото оттегляне на неговата кандидатура започват да го забавляват.
Програмата и мерките, които правим, са в насочени към един нормален мандат. А това обществото, какъв мандат се ни отпусне, е друга тема. Мен това не ме вълнува. Мен ме вълнува мерките, които трябва да се свършат и резултатите. Или ако трябва да използвам стилистика, за мен е важно кабинета да прави каквото трябва да се прави, а пак иначе да става каквото ще.
Липсва ли ви въпроса за кой предложи Делян Пеевски, който се задава в последните седмици неизменно във всички интервюта?
Това е почва да ме забавлява. И не мисля, че това е въпроса на номер едно на дневния ред на обществото в момента.
Политическо решение, казахте, това на езика на политиката означава, че двете партии, които формират правителството, са го предложили и това е ясен отговор. Те вече да трябва да се разберат коя от двете е започнала. Но защо тази тема не успява да се затвори според вас?
Има определени кръгове, които имат интерес тази тема да стои на дневния ред, а което означава и да засилва разделението в обществото. Разделението, на което сме свидетели тази година, не дойде от само себе си. Не вярвате в това, нали?
Лидерството е не да водиш масовите протести от първа линия, а да бъдеш сред хората. Това заяви в седмицата на Дарик лидерът на Демократи за силна България Радан Кънев. По думите му, реформаторският блок, част от който е ДСБ, ще се бори на полето на идеите и чак когато спечели обществена подкрепа на следващите избори, ще преговаря с останалите партии. Той направи аналог с предстоящите избори в Германия, където според него било ясно, че ще има коалиционно управление, но преговорите за него ще се водят след обявяването на резултатите от вота.
Ние не се борим с мафия, ние не се борим за баница. След като спечелим максимално доверие на полето на идеите, а вече и с оглед на разположението на силите в следващия парламент, ние можем да преговаряме за начина, по който ще ги приложим.
Защо десните не застанат начело на протестите, както през 97-ма?
Защото политиката в цяла Европа и в България като част от Европа е вече много различна. Защото лидерството на 21 век, България върви със закъснение. Дори в Европа през 97-ма не беше възможно политически лидери да излязат на първата линия на един масов протест. Но в България беше не само възможно, но и полезно и желано и даде ефект. Но в днешна Европа и в днешна България един масов и спонтанен протест не се води от първа линия. Лидерството отдавна не е да говориш с гласа на хората, а е да бъдеш сред тях. Това показва огромната разлика между този изостанал модел на лидерство, който ГЕРБ продължава да ни поднася, и модерния модел на лидерство. Аз ще си послужа с една метафора, която напоследък е актуална. Ние имаме пожар. Пожар от държавата и го гасим. И може да има два вида лидерство. Едното лидерство е, когато водата свършва, да намериш вода, да кажеш на хората къде и да им осигуриш начин с жива верига от коф и тя да стига до пожара. Другия вариант е да намериш една полупразна кофа, да застанеш пред пожара с нея и да се снимаш, за да те видят камерите. Реформаторския блок прави първото и аз съм сигурен, че когато на един протест проведа 200 лични разговора, които вярвам, че е изморително, но полезно, съм много по-полезен на протеста, отколкото ако изляза отпред, за да ме виждат камерите.
Още теми от страната. Двама души загинаха, двама други са тежко ранени при катастрофа край Варна. Тежкият пътен инцидент е станал рано тази сутрин около 9 на пътя между Аксаково и Игнатиево. Жертвите са пътували в Ауди, което е било ударено челно от Мерцедес, навлязал в лентата за насрещно движение. След сблъсъка на място са починали двама от пътниците в Аудито, мъже на 54 и 36 години и двамата от Добрич. С тежки травми са и с пътниците им 22-годишен младеж от село Одринци и мъж, който е в кома. Мерцедесът, който е с варненска регистрация, е бил управляван от 55-годишен шофьор. Полицията временно е затворила за движение пътя Аксаково-Игнатиево. Информацията е на Дарик Варна. Днес е кръстов ден. Българската православна църква чества въздвижение на Светия кръст Господен. Всяка година в нощта срещу кръстов ден десетки вярващи посещават Кръстова гора, където според преданието се съхранява частица от кръста, на който е бил разпънат Исус Христос. По традиция християните нощуват на това място, тъй като то е известно с необичайно силната си енергия. Рано сутринта пък се отслужва водосвет на самия кръст, символ на мястото. До него се стига по стълби от страни, на които са построени 12 паракли с имената на 12-мата апостоли. Според родната традиция, на днешния ден нощта и денят се кръстосват и настъпва есенното равноденствие. Честит празник на всички именици! Подробности по тези и други новини четете в dariknews.bg.
Времето.
Над страната ще продължи да нахлува студен въздух. Ще остане ветровито суменен в северна и източна България и силен вятър от запад-северозапад. Облачността ще продължи да намалява. Над страната ще бъде предимно слънчево, но и хладно, с максимални температури между 18 и 23 градуса, в София около 18. От централното студио на Дарик Радио чухте новини.
Виж новините, чуй коментарите и интервютата. DarikNews.bg. Новините с име. Дарик Нюс.